Viaggio alla Melito, a Usomero e Donbasso. La unua parto. Vespere, antaŭ la forveturo, eksonoris la telefono. Stano, kien vi iras? Tie nun estas tre danĝere. Virina voĉo sonis konvinke. Ja temis pri unu el volontulinoj, kiu delonge kolektas helpon por rusiaj militistoj en Donbasso. Tien un ocasas Ukraina contra offensivo, terura bombado, pripensu. Tiu ce averto ne estis la unua, ne clasta, set ni equituris. Horon de la forvituro, Alexei sciigis al mi vespere antautage. Morgo je la oca cae tridec veno al mi. Mi am perdis la esperon voyage cun lia te amo. Tagui di mia mallonga ferio forflugagis rapide, sed la starto ciam estis procrastata. Unue, oni ne povis trovi camionon por transporti autoin transdonotoin al militistoi. Neniu desiris veturi al tio areo. Poste, Rostova provinco estis blokita pro la insurrectio de Gruppo Wagner. Junio 2023 estis finigianta dum ni ancora restis en Tiumeno. Urbo en occidente Siberio. Sed jen la dezirinda horo venis, kaj ni ĉiuj renkontiĝis en eksterurba domo de Aleksej. Ni estis grupo da volontuloj, subestre da entreprenisto kaj veterano de specialaj trupoj Aleksej Fedoruŝkin, jam pli ol unu jaron aĉetanta kaj liveranta la plej necesajn aĵojn al rusiaj soldatoj en Donbaso. Ĉifoje krom mi kaj Aleksej, al la teamo aliĝis tri homoj: juna ŝoforo Kostja, militinstruisto kaj ŝtatoficisto Dimo, ambaŭ el Salihardo, kaj Julia, manaĝero el Tjumeno. La novuloj estis nur mi kaj Julia, organizintaj monkolektadon en niaj naftogasaj kompanioj. Ĉiuj aliaj jam vizitis Donbason plurfoje. La vesperan telefonvokon Aleksej komentis koncize: tio estas vero. Ukrainoj bombas arierardon tre aktive. Do ni provus trairi plej proksime al la frontlineo. Mallonga adiaŭo, lastaj preparoj, starto. Ĝipoj OAS Patriot kaj Mercedes-Benz kaj kamioneto Nissan Navara ekis al la vojo 3000 kilometrojn longa. Kun Kostja mi interkonatiĝis jam en OAS, kiun li stiris. La juna bubo el la arkta urbo Salihardo, situanta en la norda parto de Tjumena provinco, aŭtune li estis mobilizita kaj militservis en Donbaso 3 monatojn, sed poste estis sendita hejmen kiel patro de 3 infanoj. Li planas reveni jam kiel kontraktulo, forlasi sian aŭtogruon, per kiu li perlaboras la vivon, kai exidi je camiono de radioelektronika dampado, kies celo estas dampi malamikajn radiostacioin kai elektronikaĵojn ĉe la frontlinio. Mi ekpensis, se mi ne iros militi, vi ne iros aliane, do kio militos? Diris li. Ni impetas kun maksimuma rapideco, kiu ebligas la ĝipo kai industria ŝoseo plena je aŭtoj. En ĉivoje benzinstacio ne gluos sur la aŭto en glumarkojn kun simboloj de la speciala operaco. Surloke tio servos kiel rekonilo. La unua halto okazas ĉe vilaĝo Viŝnjevogorsko en Ĉelabinska provinco. Juna virino en toĉemizo Kitten Club metas en la kamioneton skatolojn kun surskriboj. Kune ne estas forto, la venko ne prevenos. Kaj voknomoj de la ricevontoj: pigrulo, arbarulo kaj tiel plu. Tiel vilaĝanoj subtenas la samlokanojn, multe el kiuj estas ĉe la frontlinio jam plurajn monatojn. Ŝia filo adoliskulo enmanigas al ni paketojn kun bulkoj: manĝu survoje. Ni iom babilas kun Lena, elpensita nomo. Ŝi estas ordinara virino el fora urala setlejo, malmulte interesiĝas pri la politiko kaj sentas malamon al neniu. Ti estas niaj edzoj, idoj, samvilaĝanoj, diras ŝi, ni devas helpi. La tuta vilaĝo kolektas helpon por ili, multaj havas parencojn batalantajn tie. Fine ŝi avertas: La edzo diris, che lasta tempe oni bombas tre forte. Estu singarde. Sekva halto okazas jam, kiam ni forlasas la urbon Zlatouston en la sama Ĉelabinska provinco. Ĉifoje ĝi estis neplanita. La kamioneto paneis. Ĉiuj aŭtoj estis aĉetitaj per popola monkolektado. Aleksej kaj lia teamo klopodis uzi tiun ĉi monon plej efike, kun minimumaj elspezoj por la aŭtoj kaj lia reparado. Do surprizoj ĉe tia ŝparado estas neeviteblaj. La buboj restas umi sub la kapoto, dum mi kaj Kostja hastas al la urbo. Por trovi necesan aŭtoparton restas ne pli ol unu horo. Poste ĉiuj aŭtovendejoj en la urbeto fermiĝos. Jam preskaŭ perdinte ĉian esperon, ni venas al la lasta vendejo ĉirkaŭita de kadukaj lignaj dometoj. Post kelkaj minutoj sur la ŝtuparo aperas la jubilanta Kostja, trovita. Vendisto rekonis la bizonaĵon laŭ foto. Mi vidis tiaĵon en la stokejo, por kio ĝi servas? Dum la buboj riparas la kamioneton vojrande, preter ni veturas pluraj aŭtoj. Nigra sedano kun similaj glumarkoj haltas. Ĉu bezonas helpon? Ne respondas, ke ĉio estas solvita, tamen la propono efikas afable. En Uralo oni ne forlasas la siajn je bezono. Nokte ni venas al UFO, ĉefurbo de Baŝkirio. Laŭvoje ni eksciis, ke UAS Patriot ni prefere lasu tie ĉe gepatroj de unu el komandestroj, por ke ili aranĝu necesajn dokumentojn. Ĉiuj aŭtoj estas transdonataj rekte al la komandestroj de respektivaj taĉmentoj, kaj formale ili iĝas ilia proprietaĵo, do oni devas esti tute certe pri honesteco de la ricevontoj. Aleksej persone pritraktas ĉiun peton, kaj ĝis nun eraroj tiukampe ne okazis. Mallonga halto ĉe la gepatra hejmo de la komandestro. Ni translokas ĉiujn skatolojn kaj maskoretojn al la kamioneto, kaj daŭrigas la vojon en la du restintaj aŭtoj. Fakte ĉiutaga vivo de la volontulo konsistas je tio: paki, porti kaj veturi, eterne veturi ien. Dimo ŝoforas jam dek naŭ horojn, ŝajnas, ke li ne scias, kio estas laceco kaj povas veturi eterne. Tio estas lia unua ekspedicio en la nova ĝipo, kiun li aĉetis antaŭ nelonge. Ni ĝuas komforton en lia Mercedes, sed ĉu tiu germana dorlotito ŝatos la detruitajn vojojn de Donbaso? Finfine ni venas al la urbeto Ŝahto, kie nin atendas nerimarkinda dometo urborande. Neoficiala gastejo, kies mastrino akceptas la volontulojn regule kaj tute senpage. Post du tagoj de la ĉiama veturado, dormo en horizontala pozicio kaj duŝo ŝajnas donaco de la sorto. Ni estas feliĉaj. Ĉi tie al ni aliĝas Sergej, konstruisto el Tjumeno, veninta en propra kamioneto plena je sendaĵoj por batalantoj. Tranquila, comunicheima, gentila, chi a naibaro cutime acumas floro in matene au luda sciacon en la corto. Malfacila se maghi che anta umi, estas veterano partoprininta cio in cefa in batalo in della Donbassa milito in 2004-2005. Nur en la flughaveno de Donetsko mine batalis, set in Debaltsevo cae Ilovaisko jeis, tiesis fortegae bataloi, rememoras li. Autune Sergej revenis al Donbaso, subscribinte contracton por tri monatoj. Kiel volontulo li estis sendita al BARS, rusa mallongigo malĉifrebla kiel Batala Armea Rezervo de la Lando. Tiuj taĉmentoj estas ĉiam ĉe la plej danĝeraj lokoj proksime al la malamiko. Ili ja estas volontuloj, do uloj plej motivitaj kaj malcedemaj. Li planis subscribi novan kontrakton, sed nun apenaŭ faros tion. La trimonataj kontraktoj ne plu ekzistas, dum militi po duonjaro kaj pli, lia sano ne plu ebligos. Tamen li deziras kontribui laŭeble, do alportas la helpon por militistoj. Li tre bone scias, kiel ili bezonas ĝin. La militistoj ofte uzas specifajn vortojn por aĵoj kaj lokoj. Anstataŭ diri "mi iras al Donbaso", ili ofte diras "mi iras post rubandon". quasi temas pri boxeio, che ocasas nella plei gran scala conflicto post la fino della Corea milito en 1953, sed sporta maccio, con regulo, iugisto, che spectantoi. Eble, almeno parte, ili pravas. Post rubandon, ni venas ie la naua vespere. Ex lim gardeio nun estas nura controleio, sed mal multo changigis crom la signoi cae nomoi. Lazo officisto in uniformo, demandas pri celo de nia voyaggio, rigardas la pasportoin, cae fine tralassas nin cae niein autoin. Atendu vicoi mancas, sed la voioi ne estas tute malplenei. Ien cae ien rencontigas civilulei autetui, ciu hastas ien en mallumo. Sed cien vituras ni? Origine, ne devis iri al privata domo in Donetsko, tio ebligus loce en la corto, cargon, cae poste disportadi gin lautacmentoi deploitei en ciui quar provincioi. Tamen la plano fuscigis, cae last momente ni excias che la domo mancas. Lauvoie, mi penas trovi anstatuagion helpe de amicino el Donetsko, se ciui vocui al telefon numero e la fichoi mal successas. La eioi liberigios nur post quelcae tagui. Tio esas normala situatio por suda urbo, mese de somera sezono, sed appena u libera logeioi en Donetsko, esas occupite de turistoi. Alexei risumas. Alie variantoi mancas. Do, ni vituros recte alla unuo liverpunkto en villaggio X. Preferemene dirun gian nomon nun. Mia amicino il Donetsko esti sciocchita, stano, tio estas presco frontlinio. Set, niam atingis la urbon Harcisko, cae turnis norden, directe al Bakhmuto.